Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσαντώνη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και λοιπόν, τις ακροάτριες, να μην τις ξεχνάμε.
Και επειδή είχαμε μία διένεξη εδώ με τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Τσίμπα, αγαπητέ μου κύριε Κατσαντώνη, αγαπητέ μου Δημήτρη.
Κρατάει λοιπόν, αποστάσεις.
Ναι, όμως, όχι, όχι, μισό λεπτό.
Έχει δίκιο ο Θωμάς ο Τσίμπας.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κατσαντώνη. Όλο με την καλή κουβέντα είστε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχω τρεις εταιρείες. Δεν λέω to the point για την εταιρεία τη δική σας, εσείς θα μας το πείτε, που λένε ότι είναι από 70-80% η κοινωνία τίθεται αλληλέγγυα με τον αγώνα των αγροτών. Είναι έτσι ή όχι?
Άλλο, μισό λεπτό, να απαντήσει.
Μην επηρεάζεις τον μάρτυρα.
Μισό λεπτό να δούμε την πραγματικότητα. Ναι. Άλλο να είσαι αλληλέγγυος και άλλο να είσαι σύμφωνος στο κλείσιμο των δρόμων.
Είναι 10 με 15 μονάδες πιο
λοιπόν,
κάτω.
Μας τα πει
το 80 γίνεται 65. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είχα άδικο που έδωσα δίκιο στο θέμα το Τσίμπα. Οι δικές μας μετρήσεις, και νομίζω ότι είναι και άλλων εταιριών, οι δικές μας μετρήσεις δείχνουν μια συμφωνία στα αιτήματα των αγροτών της τάξης του 85%.
85, το άκουσε αυτό το θέμα Τσίμπα, το άκουσε.
Ναι, ναι. Και όχι ότι θα ήθελαν τα μπλόκα στους δρόμους, αλλά δικαιολογούν την ένταση των αντιδράσεων που φτάνουν στα μπλόκα περίπου 2 στις 3. Με 64-65%.
Αυτό είπα και εγώ.
Λοιπόν, άλλο, ναι, εγώ
είναι,
λέω άλλο.
Και δικές μας μετρήσεις αυτό δείχνουν.
Κύριε Κατσαντώνη, ποιος έχει άλλο το κλείσιμο των δρόμων, αυτό λέω εγώ, άλλο το κλείσιμο των δρόμων και να συμφωνώ εγώ ως πολίτης όταν μου κάνει τέτοια, και άλλο εάν συμφωνώ με τα δίκαια αιτήματά τους. Είναι τελείως διαφορετικές ερωτήσεις.
Μα άκουσες τι λέει.
Γι' αυτό υπάρχει μια διαφορά 20 μονάδων. Είναι η πρώτη φορά.
Τι είδες, μισό λεπτό, τι είδες. Εσύ αμφισβητούσες το 80% και λες σε ποια εταιρεία. Εγώ έχω 4 εταιρείες εδώ, την Opinion, την Pulse που βγάζει ο Skies.
Αμφισβητούσα για το κλείσιμο των δρόμων που έλεγες.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν,
είναι η πρώτη φορά πάντως που δικαιολογείται τέτοια ένταση αντιδράσεων από την πλειοψηφία. Συνήθως ήταν ανάποδα τα, οι δύο στους τρεις διαφωνούσαν. Εδώ και 21-22 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Βεβαίως, όσο πλησιάζουν οι γιορτές και δημιουργούνται ενδεχομένως προβλήματα, πιθανόν αυτό να διαφοροποιηθεί. Σας λέω, αυτές οι μετρήσεις ήταν μετρήσεις 4-5 ημερών. Έτσι. Τώρα, όπως είπα, οι γιορτές είναι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι οι γιορτές θα το χειριστούν και οι αγρότες διαφορετικά. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, βέβαια.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα να έρθουμε λίγο στα πολιτικά, αν και το αγροτικό είναι κυρίως πολιτικό θέμα.
Κατεξουχή.
Να έρθουμε όμως σε άλλα πολιτικά. Πόσο μιχλώδες είναι αυτό το πολιτικό σκηνικό το σημερινό και αν μπορεί κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον, για την περίοδο των εκλογών?
Κύριε Τσίμπα, το τοπίο είναι πάρα πολύ ομιχλώδες, ρευστό, εξαιρετικά ρευστό και κατακαιρματισμένο. Συμπεράσματα για το μέλλον δεν μπορεί να βγάλει κανείς τώρα, γιατί είμαστε στη μέση μιας μεταβατικής περίοδου, της οποίας η φορά, η ροπή που τελικά θα πάρει αυτή η μεταβατική περίοδος, δεν μπορεί να είναι γνωστό το τέλος. Γιατί είναι ανοιχτές πολλές εκδοχές. Γι' αυτό και εμείς, θα μου επιτραπείτε να πω, εδώ κάνω μια κριτική στον κλάδο μας, με πολύ ευκολία δίνουν εκτιμήσεις, όχι τα πρωτογενή αποτελέσματα, όπου έχεις μέσα και τις αναποφάσεις τους και όλα, αλλά εκτιμάς πώς θα κατανεμηθούν οι αναποφάσεις και η γκρίζα ζώνη, η λεγόμενη κτλ.
Αυτό είναι
αυθαίρετο τελείως. Και τελικό αποτέλεσμα. Εμείς δεν δίνουμε ποτέ τελικό αποτέλεσμα. Και από το 19 το κάνουμε αυτό, 20, και έχουμε δικαιωθεί. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι εκτιμήσεις ψήφου, οι λεγόμενες, όχι οι προθέσεις, οι πρωτογενείς, οι εκτιμήσεις ψήφου, αποτυγχάνουν. Διότι είμαστε σε μια περίοδο εδώ και καιρό, και όχι μόνο τελευταία, όπου έχουν σπάσει οι κομματικές ταυτίσεις, οι ευθυγραμμίσεις του κόσμου με παρατάξεις. Έχουμε κάποια πολύ καινούργια δεδομένα για την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη την οριοθέτηση του πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιού χώρου, του λεγόμενου και ακροδεξιού. Αυτή τη στιγμή αθρηστικά, αν γινόν τις εκλογές, μπορεί να έφτανε στο 20-25% σαν άθρηση. Που έχει οριοθετηθεί από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν έχει την αμφίδρομη σχέση του μπες-βγες, ο ψηφοφόρος του ενός χώρου να πάει στον άλλον. Σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει φραγές. Υπάρχουν πολλές ποιοτικές καινούργιες παράμετροι και γι' αυτό το τοπίο δεν μπορεί να προεξοφληθεί.
Ναι.
Πάντως... Να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατσαντώνη, έχουμε 2-3 βασικές σταθερές και τις θέτω υπόψη σας για να ακούσω την αξιολογική σας κρίση. Πρώτον, ότι η αποχή και το άκυρο είναι ψήφος που τελικά πέφτει στην κυβερνώσα παράταξη και στον κύριο Μητσοτάκη. Και το δεύτερο, κάθε ψήφος δεξιά και αριστερά σε μικρό κόμμα, όπως βγήκε ως συμπέρασμα από τον Ιούνιο του 23, όχι το Μάιο, γιατί το Μάιο είχαμε απλή αναλογική ψηφισμένη, είναι πάλι ψήφος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι δηλαδή αυτή η πολυδιάσπαση των ψήφων δεξιά και αριστερά του φάσματος τελικά λειτουργεί συσσωρευτικά υπέρ του πρώτου.
Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά για το πρώτο σκέλος, το άκυρο λευκό και κατά έναν τρόπο και η αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Έτσι, ιδιαίτερα το κόμμα που έχει πιο ισχυρές δυνάμεις ή πιο συμπαγεί τον πυρήνα του. Αυτό είναι έτσι. Το δεύτερο σκέλος εδώ έχει να κάνει και με την προσωπική ιδεολογική ταυτότητα του κάθε ψηφοφόρου, ο οποίος λέει ότι εγώ μπορώ να ψηφίσω ένα μικρό κόμμα διότι με αυτό ταυτίζομαι ιδεολογικά και δεν συζητάω αν ευνοεί το χ ή ο ψ. Εγώ θέλω να ψηφίσω αυτό που με εκφράζει ιδεολογικά. Ναι. Αν το δούμε καθαρά εκλογικά, τεχνικά εκλογικά πλέον και όχι ιδεολογικά, αν το δούμε τεχνικά εκλογικά, αυτός που ευνοεί, η ψήφος που ευνοεί το πρώτο κόμμα, το εκάστοτε πρώτο κόμμα, έτσι με τον εκλογικό νόμο που έχουμε, είναι η ψήφος σε κόμματα που τελικώς θα μείνουν εκτός Βουλής.
Σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Και εκεί θέλω, ίσως να έπρεπε να κάνω και μια επιπλέον διευκρίνηση πριν ρωτήσει ο Θωμάς, ότι τελικά αν το πρώτο μου κριτήριο είναι ότι εγώ δεν συμφωνώ με την παρούσα κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη και θέλω να ανατραπεί ο κύριος Μητσοτάκης, τότε η ψήφος σε ένα μικρό κόμμα δεν λειτουργεί ανατρεπτικά, αλλά λειτουργεί επιβοηθητικά. Το λέω γι' αυτό γιατί η κυβερνητική προπαγάνδα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, την περίοδο εκείνη έλεγε «Παιδιά, να ψηφίσουμε μικρό κόμμα γιατί δεν θα βγει ο Μητσοτάκης». Αυτό δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς. Λοιπόν, αν όντως λειτουργεί έτσι.
Ναι, εγώ νομίζω ότι αν κάποιος έχει ως κύριο κριτήριο της ψήφου του την, όπως λέμε, αρνητική τοποθέτηση, δηλαδή δεν θέλω να επανεκλεγεί το σημερινό κόμμα και ο σημερινός πρωθυπουργός, θα πρέπει να αναζητήσει την πιο ισχυρή παρουσία, την πολιτική παρουσία ενός κόμματος, παρά την πιο αδύναμη. Γιατί αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος για να αντιδράσει.
Πάντως στη δημοκρατία δεν μπορείς να πεις κανέναν ψήφισε αυτό ή μη ψηφίσει ένα μικρό κόμμα,
ασφαλώς,
γιατί
ασφαλώς.
Είναι ελεύθερος ο καθένας να ψηφίσει ό,τι θέλει.
Προφανώς.
Και αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που φαίνεται πάρα πολύ και χτυπάει άσχημα στον περισσότερο κόσμο είναι ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανασυγκροτηθεί και έχει κατακερματιστεί και ιδίως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Γιατί αυτό εδώ το πράγμα?
Κοιτάξτε, τώρα ναι, η αντιπολίτευση πρώτον είναι κατακερματισμένη, αυτό είναι σαφές και γι' αυτό όταν λέμε, επειδή είναι πολλά και διαφορετικά πολιτικά, ιδεολογικά και προσωπικά θέματα της αντιπολίτευσης, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου όταν γίνεται με μια κουβέντα η αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση είναι και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βελόπουλος, είναι πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Πολύ συχνά ακούγεται και το κάνει, εντάξει είναι λογικό γιατί το κάνει πολύ συχνά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει η αντιπολίτευση. Αλλά είναι πολύ διαφορετικά η ίδια αντιπολίτευση σε αυτά που ανέφερα μεταξύ τους. Τώρα για να επικεντρώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάτι και του λείπει ίσως το πιο σημαντικό. Τι έχει κάνει? Έχει κάνει πολύ αξιόπιστες κάτι, γνώμη μου. Και έτσι όπως καταγράφεται και στη συνείδηση του κόσμου. Αξιόπιστες προγραμματικές προσεγγίσεις, έχει μιλήσει για όλα τα θέματα, έχει τοποθετηθεί, δεν κάνει μια κριτική σε έναν τομέα στον οποίο να μην πει μια αντιπρόταση με την οποία κάποιος μπορεί να συμφωνεί ή διαφωνεί, αλλά κάνει μια αντιπρόταση. Αυτό που του λείπει όμως και έτσι ανεβαίνει ας πούμε από τα σκαλιά, ενώ πολύ περίμεναν θα πάρει το ασανσέρι και μια ρουκέτα και θα εκτοξευθεί, και δεν συμβαίνει βέβαια αυτό, αυτό που του λείπει είναι ένα κεντρικό ραχοκόκαλο στο οποίο να δεθούν όλες αυτές οι επιμέρους προγραμματικές προτάσεις και προσεγγίσεις που κάνει για να γίνουν κατανοητές από τον κόσμο σαν μια ενιαία πολιτική που έχει ένα κεντρικό στόχο και είναι αυτός. Αυτός δεν μπορεί να ονομαστεί ακόμα, τουλάχιστον από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, πιθανόν να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτό που του λείπει είναι το κεντρικό αφήγημα, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη του Συρμού πλέον, που προδεκαετίας ήταν ακαδημαϊκής, τώρα έχει γίνει του Συρμού, ένα κεντρικό αφήγημα, ένα κεντρικό ραχοκόκαλο που δένονται όλες οι πολιτικές. Και να γίνει έτσι αντιληπτό από τον κόσμο με λίγες κουβέντες ότι στοχεύω στον εκδημοκρατισμό, στον εξυγχρονισμό, λέγαμε παλιά.
Λείπει το αφήγημα δηλαδή, λείπει το αφήγημα.
Το αφήγημα, ναι. Έτσι.
Μήπως λείπει και ο επικεφαλής.
Ενώ οι προγραμματικές εργασίες έχουν γίνει, έτσι, δεν πρέπει να είμαστε δίκαιοι στο τι καταλογίζουμε.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το ερώτημα είναι, και χρησιμοποιώ μια άλλη μέτρηση, την οποία πρώτη φορά είδα στα 60 μου χρόνια, πρώτη φορά είδα αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος ή αρχηγός, πού θα έφτανε το κόμμα, και ενώ όλα τα κόμματα πηγαίνουν προς τα κάτω, δηλαδή είναι μεγαλύτερη η απήχηση του προέδρου τους, του αρχηγού τους, στο μόνο κόμμα που πηγαίνει προς τα πάνω, έχει δηλαδή τρομερή πολιτική υπεραξία, είναι το ΠΑΣΟΚ στο 19 και ο πρόεδρος του είναι στο 12, ας πούμε.
Κοιτάξτε, αυτές τις μετρήσεις έχω δει και εγώ, δεν κάνουμε εμείς τέτοια ερώτηση όσον αφορά εμάς.
Και γιατί εγώ πρώτη φορά την είδα, ναι.
Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ υποθετική ερώτηση και όταν λέμε ένας άλλος αρχηγός, τι εννοούμε, να αναστήσουμε τον Ανδρέα, να ξαναφέρουμε το Σιμίκη, να αναστήσουμε το Σιμίκη, να βάλουμε το Τ, το Ψ ή τη Ζ.
Ναι, το Γερουλάνο ή το Χριστίδη.
Μια που μιλάμε για αυτό, κύριε Κατσαντώνη, μια που μιλάμε για πρόσωπα, ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να είναι η Ιθάκη για την αριστερά?
Αυτή τη στιγμή για την αριστερά ή για το αυτό που αποκαλούμε προοδευτικός χώρος?
Όποιο θέλετε.
Γιατί, κύριε Κατσαντώνη, θεωρείτε ότι είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο?
Βέβαια.
Ναι, βέβαια. Αυτό που λέμε προοδευτικός χώρος είναι πολύ ευρύτερο από αυτό που αποκαλούμε αριστερά.
Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή στον προοδευτικό χώρο, ο προοδευτικός χώρος δεν συμπεριλαμβάνει την αριστερά?
Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να πω αυτό. Ιδιαίτερα σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Ο προοδευτικός χώρος είναι ένας ευρύ χώρος που περιέχει μέσα από τις δυνάμεις του κέντρου και του αριστεράς-αριστεράς. Έτσι, αν το θέσω με αυτόν τον τρόπο.
Συμφωνώ το.
Λίγο σχηματικά. Άρα την περιέχει, αλλά δεν εξαντλείται στα όρια της αριστεράς ο προοδευτικός χώρος. Αυτό θέλω να πω.
Προφανώς.
Λοιπόν, όσον αφορά την αριστερά, πιθανόν οι μετρήσεις μέχρι στιγμής δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ ισχυρός παίκτης εκεί και πιθανόν να ενώσει αρκετές δυνάμεις. Στον ευρύτερο χώρο, τον καλούμενο προοδευτικό, της δημοκρατικής παράδοξης, όπως θέλετε πείτε.
Κέντρο αριστερά και λοιπά, ναι.
Από κέντρο και πέρα, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Εκεί έχει προβλήματα ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή ακροατήρια. Κουβαλάει και την κυβερνητική θητεία και τη θητεία του ως αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει θέματα. Έχει μικρή διεισδυτικότητα. Ναι. Άρα είναι δύο διαφορετικά θέματα. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε δύο διαφορετικούς χώρους.
Έτσι. Αυτό ναι. Η ανάλυση ναι, με βρίσκει σύμφωνο και φαίνεται ότι ενώ ξεκίνησε τον Ιούνιο με ένα άθροισμα στο 26-27, τώρα το άθροισμα του πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφιστεί έχει φτάσει στο 21. Αυτό δηλαδή δηλώνει ακριβώς τη χαμηλή διεισδυτικότητα σε χώρων πέρα της αριστεράς.
Μια
αυτό
που μιλάμε για διεισδυτικότητα, ένα ενδεχόμενο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
Α, μπράβο. Και αυτό είναι μια μεταβλητή, ναι.
Τι δυνατότητες θα έχει?
Κοιτάξτε, προφανώς η κυρία Καριστιανού έχει καταστεί σύμβολο ενός θέματος που έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες, όλον τον τόπο. Έχει καταστεί ένα τέτοιο σύμβολο. Η κάθοδος με την έννοια ενός κόμματος, όχι πια ως πρόεδρος των συγγενών και των θυμάτων, αλλά ως πρόεδρος ενός κόμματος, αυτό θα της απομειώσει τη δυναμική. Αυτό είναι σίγουρο, διότι είναι διαφορετικό να είσαι στην πολιτική κονίστρα ανοιχτά και να πρέπει να τοποθετηθείς και για μια σειρά θεμάτων πέραν των θεμάτων που άπτονται της τραγωδίας των Τεμπών. Έτσι. Και εκεί να υποστείς και την επίθεση, το αντεπιχείρημα κτλ. Νομίζω θα απομειωθεί αυτή η δυναμική της κυρίας Καριστιανού.
Και στο θέμα του ηθικού στοιχείου, πόσο μπορούμε να το
Μετράει αυτό. Πολύ προς το παρόν μετράει. Αν θα αποδομηθεί το ηθικό στοιχείο σε σχέση με την κυρία Καριστιανού ή όχι στην πορεία, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε ένα μέρος όσων υποστηρίζαν όλο αυτό το κίνημα για τα Τέμπη, θα χτυπήσει λίγο άσχημα η κάθοδος της κυρίας Καριστιανού, αλλά σε άλλους θα λειτουργήσει θετικά. Έχει μια οριζόντια διείσδυση η κυρία Καριστιανού, έτσι, σε χώρους δεξιούς, λιγότερο, αλλά έχει και σε χώρους των υπόλοιπων πλευρών της αντιπολίτευσης. Έχει μια διείσδυση, η οποία όμως, πρέπει να σας πω, είναι καταλυτική σε κόμματα όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας ή η Ελληνική Λύση κατά δεύτερο λόγο. Δεν είναι μια καταλυτική διείσδυση στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας έλεγα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Καταλυτική για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η παρουσία του κ. Τσίπρα, έτσι.
Ναι.
Αν όταν βάζει στην ίδια μέτρηση το κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας δεδομένο ότι υπάρχει κόμμα και θα μπορούσε να το ψηφίσει, είναι μια ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτογενός, δεν λέω σαν τελικό αποτέλεσμα, αλλά πρωτογενός είναι κάτω από 30%.
Ναι. Κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλές γιορτές.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.